veprat kreu dy. Kur ardh dita arshajave, ata ishin mbledh krejt bashk një vend. Pa prit e pa kujtue, prej qielli ardh një ushtim si një ere fort, edhe mushi krejt shpin ku ata ishin tynajt. Aty në ju shfaqen dosi gjutë zjarmit, që u shpërnajshin edhe unalen për mi se cilin prej tyne. Te tamë mushin me frymën e shajt, edhe nisën me folin gjutë tjera që u shilej ke fryma mushpre. Tash në Jerusalem rënojshin judej, burra besnik ndaj perenis, prej tamë në kombeve nër qiel. Kur ardh kjo zhurm, umlodh një grumull i madh edhe njerëzit u hutun, se se cilin një gjojke ata të i folin gjuhën e vetë. Ata u mrekullun të i thonë, që? As janë Galileas krejt këta që po folin? A thua qysh se cili prej nesh i një gjën gjuhën e nanës vet? Part, Med, Elamit, edhe banort Mesopotamis, Tjudes edhe të Kapadokis, të Pontit edhe të Aziz, të Frigjis edhe të Pamfilis, të Egjiptit edhe të veneve të Libis, Karshi Kirenës, të ardhun prej Rome, Judej edhe Prozelit, Kretas edhe Arab, i një gjojmë të i folin gjuhë tona për punëtën dhatë perënisë. Krejt u habitshin, edhe menojshin të i thonë njëni tjetrit. Qka është a thua kjo? Tjerë t'i përkeshin, edhe thëshin, janë pi me musht. Po pjetrit të i qua bashmet një mletit, e qoj zanin edhe u foli. Burat ju des, edhe krejt ju që rënoni Jerusalem. Ta dinit e tanë ju, edhe u vini veshin fjalve të mija. Se këta nuk janë të pint, që shpomenon ju, se e minoren e tret ditës. Po kjo është ajo që është thënë prej profetit Joel. Kështu kam u bën ditë e fundit, thot Perënia. Kam e derdh frymën tem për mi se cilin jeri. Bijtë e bija tuja kanë me profetizue. Të ri tuj kanë me pa vegime, edhe të moqmi tuj kanë me pa andra. Edhe për mi shërptorët e shërptorët e mia, kam e derdh ato ditë frymën tem, edhe ata kanë me profetizue. Kam e bën rekulli nalt në qiell, edhe shaja për mi tokë, gjak e zjarm edhe re tymi. Djeli tërë kam u pa, edhe hana gjak, para se me ardita e madhe edhe lavdish me Zotit. Atër kam u bo që kush e thirë emnin e Zotit, kam e pështue. Burat Izraelit, një gjoni këto fjalë. Jezusi prej Nazareti, njeri që është miratun nër ju prej Perënie me andë veprave të fuqishme, mrekullive dhe shajave, që Perënie i kreu midis jush në përmjeti, që shedini edhe ju vetë. Ky njeri u dërzu të ju si mas planit paracaktuem e të parashikun të Perënis, edhe ju me durët e të padrejtve e goshtuat në kryq edhe vrat. Perënia në gjalli, të e shliru prej angthit dekës, se ishe pa mundun deka me majtë nër pushtet vetin. Se Davidi thot për te, gjithmon e kisha Zotin parasyve të mi, se ajo është nanën te me djaftë që të më zlkunem. Pra ne i gëzohet zemra jem, edhe më ngazlohet gjua. Bile dhe mishë jam në shpres ka me pushue, se ti nuk i me lanë shpirtin tem në ferë, edhe nuk i me lejua që i shajtë ytë me pakalbjen. Ti mi mësove udhët e jetës, ti ki me mush plot me gzim me pranin tane. Vlazen, muj me ju thënë haptas për patriarkun David, që ai diq u varës edhe vorri ti është midis nesh deri sot. Pra tu i kanë profet. Edhe mas e dike që Perënia i kish babeqi njani prej masarcave ti, kish muhunq në fronin e ti, ai parashikoi edhe foli për ngjalljen e Krishtit, kur tha që ai nuk kam u lan ferr, as mishi i ti nuk ish me pa kalbjen. Ky është a Jezus, që e ngjalli Perënia, dhe dëshmitar për këta jemi na krejt. Prandaj, i nalcuam nanën e djathët Perënis, edhe t'u i marë për jatit premtimin e frymës shajt, ai ka bë krejt këto, që i po i shini edhe i po i një gjoni. Se Davidi nuk unë gjithë në qiej, po veta i thot, Zoti, tha Zoti tem, unë gju ka he djath ta jem, deri sa ti baj anmiq të tu, shkam për kom të tua. Pranaj, leta din mirë se cila shpije Izraelit, se Perënia e bani edhe Zot, edhe Krisht këtë Jezus, cilin ju e kryqësuet. Kure një gjun këte, ata u piklun zemër edhe i than Pietrit edhe apostujve tjerë. Vlazen, qka me ba? Pietri ju tha, pendohuni, edhe se cili let pakzohet nemën tjezu Krishtit për falin e mkateve dveta, edhe keni me marë dhuratën e frymës shejt. Se premtimi është për juve, për fmi tuj, edhe për krejt ata që janë largë, për gjithë ata që kanë me thirë Zoti, Perënia jonë, edhe me shumë fjalë tjera dëshmojke, edhe nxitke ata, tu i thanë, pështoni veten për e kësaj breznijet mrapsht. Kështu ata që e pranun fjalën e tij u pagzuan. a det numri tyne ju shtun rreth 3000 shpirta. Ata ju përkushtoheshin mësimit apostujve, shoqnimit, thymjes bukës edhe lutjeve. Gjithkujt i kishin i fartute, shumë mrekulli edhe shajishin të ju bë për apostujve. Po krejt ata që besojshin, rrishin së bashku, edhe gjithçka e kishin të përbashkët. I shitshin pronat e pasunit edhe i dajshin ato me të tanë, si mas nevojës që kishë se cili. Gjdo dit vazhdojshin mu mledhën tempull, thajshin bukën prej shpi në shpi edhe hajshin bashku shqimin me gzim edhe me zemër të kthjellët. Tu e lavdu perënin edhe tu e gzu dashamirësin e krejt popullit. E Zoti për dit i shtojke numri tyne edhe ata që u pështojshin.